Jā, pie Imanta Ziedoņa muzeja biroja vecīgā šobrīd valda rosība, un es saku tiešām vārdu pie Ziedoņa muzeja biroja, jo izrādās viss pasākums šajā vietā notika sārā, nevis birojā. Un tā kā es biju pati pirmā apmeklētāja, man bija tas gods nokļūt Z faktorā. Kas ir Z faktors, to es šobrīd neskaidrošu, lai tas paliek noslēpums, bet tikai piebildīšu, ka šajā Z faktorā varēs nokļūt visi pasākuma apmeklētāji, vajadzēs tikai nedaudz pacensties. Tā kā šī gada muzeja nakts tēma ir durvis, tad Ziedoņa muzejs šovakar sola tā īsti ziedoniski atdarīt durvis uz savpatību un jaunradi, un tas nozīmē, ka apmeklētājiem tiks piedāvātas aktivitātes pie uz ielas izvietota Ziedoņa muzeja grāmatu plaukta. Piemēram, apmeklētāji varēs atrast un nolasīt dzejoli, kas viņas uzrunā tieši šovakar. Tāpat Ziedoņa dzeju pasākumā lasīs arī Goran Gora, varas klausītājs Jānis Paukštelo, un būs vēl arī citas uzstāšanās. Un vēl būtiski ir uzsvērt, ka ja kādam apmeklētājam mājās ir divas vienādas Ziedoņa grāmatas, tad muzeja veidotāji būtu ļoti priecīgi, ja vienu no šīm grāmatām apmeklētājs uzdāvinātu muzejam un, piemēram, jau šovakar atnestu uz biroju. Un vēl tāds īpašs notikums šeit šovakar aptuveni pa 8:00 vakarā pirmo reizi vaļā svinīgi tiks vērta Ziedoņa muzeja mājas lapa.
Topošais Ziedoņa muzejs ar mistisko Z faktoru ir tikai viena no vietām, kur muzeja naktī doties. Kā tu baibies ieskicētu šī gada pasākumu kopējo piedāvājumu?
Jā, ja turpinām ar vārdu pirmo reizi, tad pirmais muzeja nakts pasākums pēc vērienīgas rekonstrukcijas šis ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajai ēkai, un pasākuma apmeklētājiem bez maksas šovakar ir iespēja apskatīt daļu ēkas, kā arī muzeja jauno patstāvīgo ekspozīciju, bet pie muzeja norisinās mākslinieces Kristas Oses interaktīvā vides instalācija Rituāls ēst, kuras laikā apmeklētāji aicinātu piedalīties tādā kā svinīgā vakarēdienā uz tradīcijām un sevi palūkojoties ar nelielu ironiju. No Rīgas centra muzejiem man šķiet ļoti interesants piedāvājums ir Kara muzejam, kas atbilstoši šī gada tēmai piedāvā iepazīt durju kaleidoskopu, un to vidū ir durvis uz 1905. Gadu, durvis uz Čeku, durvis uz Volhovu, un līdz ar šo durju vēršanai apmeklētāji var vērot arī izrādi ar visai pabaigu nosaukumu ēnu dejas nāves salā, bet tas jau Kara muzejam šķiet tā īsti piederīgi. Kā alaži ļoti interesants piedāvājums ir farmācijas muzejam, kas arī piedāvā atvērt dažādas durvis, piemēram, ja jūs atverat sapņu durvis, tad varat izbaudīt īpašos sapņu dzīru rituālus. Ja atzimšanas durvis, tad jums tiek piedāvāts atzimt kopā ar seno zinību pētnieku Ingus Freibergu, kur arī dzīves prieka durvis un tā tālāk, kā Alešu farmācijas muzejam jau ideju netrūkst.
Tas tā vairāk par Rīgas centru, bet ko interesantu piedāvā ārpus centra esošie muzeji?
No ārpus centra muzejiem man ļoti interesanti šķiet Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra muzeja, tad, kas atrodas Tvaika ielā piedāvājums, un tās es nosauktu par durvīm uz gaismas un tumsas robežas, jo te tiek piedāvāta ekskursija pa centra vēsturisko teritoriju, kas radīta 19. Gadsimta sākumā. Tāpat tieši muzeju naktī šeit tiek atklāta izstāde veltīta izcilam un traģiskam 20. Gadsimta māksliniekam, kas bijis ilgstoši šī slimnīcas pacients Pēteris Krāstiņš. Tad Rīgas Stradiņu universitātes muzejs savukārt piedāvā durvis uz teleportēšanos, bet Boļislavas Loskāna muzejs katoļu ģimnāzijas teritorijā durvis uz piedošanu. Un pats pēdējais, ko es gribētu minēt no tuvākās Rīgas apmērtnes muzejiem, ļoti interesants ir Baložu kūdras muzeja dzelzceļu piedāvājums. Un tas ir ceļojums pa Šaursliežu dzelzceļu ar motoru drezīnu līdz kūdras fabrikai, lai iepazītu kūdras ieguves tehniku un autentisku kūdras strādnieku lauku virtuvi, tātad ēdnītes vagonu. Un tā ir tikai, protams, ļoti maza daļa no muzeja nakts piedāvājuma.
Liels paldies, Baibai Kušķai, par stāstījumu. Tātad šovakar visā Latvijā tradicionālā muzeja nakts akcija, kad muzejus var apmeklēt bez maksas.